Å, vi bare gir deg all ære og all pris, Herre. Å, takk for at du frelste oss, dro oss ut av mørket, Herre. Ga oss framtid og håp. Å, Herre, vi bare takker deg, og vi bare elsker deg tilbake. Fordi du valgte å elske oss først, Gud. Å, jeg bare ber, Herre, om at jeg skal få nåde til å kunne bare gi tilbake alt det gode som denne menigheten har bygd og vært for mitt liv, Herre. Jeg bare takker deg, Gud, fordi du bare ser oss gjennom alle ting her, og du bare tar oss gjennom alle ting. Jeg priser deg for det, Jesu navn. Amen. Så moro å være her. Det ikke første gangen. Men det jo lenge siden. I hvert fall jeg har stått her. Og det jo et sånt privilegie. En ære å få den tilliten å stå her på evangeliehuset. Som sagt så jo denne menigheten her, den jo ikke hvilken som helst menighet for meg heller. Jeg jo tre generasjon i evangeliehuset. Så jeg dypt preget av historien som følger denne menigheten. Og det en veldig god historie. Jeg framsnakker evangeliehuset overalt der jeg Og jeg takker Gud for alt det jeg har fått lov til å oppleve i denne menigheten. Jeg vil si den redde ungdomstiden min. Jeg var jo søken på mye rart akkurat i den tiden som veldig mange når man ungdommer. Men det miljøet her og ungdomstiden jeg hadde her, kollederen min Jan Helge Deila og sånn. Altså koret var jo ungdomsarbeidet den gangen. Og det var et sted hvor vi bare samlet og opplevde Jesus. Det var her jeg hadde noe av det sterkeste møtet ever med min Jesus. Det var her, og jeg har lyst til å virkelig oppmuntre deg her på evangeliehuset i dag, for jeg har lyst til å starte med et vitnesbyrd, en sånn opplevelse som jeg hadde her for snart. Fælt å si, 40 år siden. Uff, da kjører jeg meg så gammel, men det snart 40 år siden. Da gjorde Gud en skikkelig encounter og impact med meg. Og før jeg sier det, så gleder vi oss veldig da, til å få besøk av pastoren deres. Klokka 5 på Troens Liv, så må dere bare styrte av gårde og komme opp der. Han har noe herlig på hjertet sitt for oss i kveld, klokka 5. Ok. Du vet, jeg tror av hele mitt hjerte at vi lever i veldig spesielle tider. Vi lever i utfordrende og tøffe tider, men samtidig så tror jeg det gjennombrudstider og vekkelsestider. Jeg mer optimist enn noen gang, og nå har jeg vært pastor snart 30 år. Men jeg ser noe nå, jeg kjenner noe, jeg lukter noe, jeg smaker noe som jeg ikke har smakt på alle disse årene. Så jeg full av tro på denne fremtiden, og nå skal jeg oppmuntre dere her på evangeliehuset skikkelig. Jeg har sikkert noen formaning også, men vi begynner med oppmuntring. Og da vi tilbake til den opplevelsen som jeg hadde her, som en 22 år gammel mann. Andre påskedag, det var jo på mandag, det var 31. mars. 1986, da satt jeg cirka litt oppover den svære miksepulten som der i dag. Jeg kom inn hit, jeg var påskebrun og fin, og gledet meg veldig til møtet var over, for da skulle vi ut og spise pizza med ungdommene, så jeg håpet at møtet skulle bli kort, og var ikke veldig interessert i det som skjedde på det møtet, egentlig. Jeg hadde hverken søkt Gud veldig sterkt, eller bedt veldig mye forkant av det møtet. Jeg var egentlig et helt annet sted i tankene mine. Men mens jeg sitter der nede, så hører jeg Guds stemme, som jeg aldri har hørt den, hverken før eller siden. Det så nærme hørbart som du kan komme. Da hører jeg Gud sier til meg ved den hellige ånd, Runar, om ikke du går fram på dette møtet, må jeg bruke en annen til den tjeneste som jeg har for deg. Jeg bare tenkte, hvor kom det fra? Det var som et sjokk inni meg. tenkte, det her må jeg bare riste bort. Dette var for voldsomt. Dette, hva var det? Så kommer stemmen nøyaktig på samme måte en gang til og sier nøyaktig det samme. Om ikke du går fram på dette møtet, må jeg bruke en annen til den tjeneste som jeg har for deg. Og det bare kom et sånt utrolig heldig alvor om meg. Jeg bare visste Gud, han dealer med meg nå. Det var fullt alvor. Og når ettermøtet kom, og du vet, Runar Wold, han gikk aldri fram på møtet. Jeg hadde en helt annen image. Jeg var den som likte å ha det moro, og som tredde frem på arenaen når det var fest og moro. Og jeg følte det så nedverdigende, at jeg skulle liksom gå fram her og bøye kne, men jeg rett og slett i Guds frykt torte ikke annet. Jeg bøyde mine kne cirka der, for da var jo de rekkene ganske sammenvevd. Cirka her lå jeg på kne, og egentlig var ganske sur på Gud, for han ødela en god kveld. Og så lå jeg der fremme og så tenkte jeg, kan du begynne å be litt? Der lå jeg fremme, og så sa jeg liksom litt sånn på trass til Gud, ja, nå ligger jeg her til spott og spe, sa jeg. Kvelden ødelagt, men jeg ligger her, men, og så tok jeg litt med stemmen, jeg velger å i hvert fall prise deg, og bare begynte sånn enkel bønn, den var så tuslete, den var veldig sånn, kjære Gud, jeg har det godt, bønn. Men jeg lå der helt oppriktig, for jeg lå der i Guds frykt, og så kjære. Jeg lå puttra som en liten kokk på fjorden. Du, så bare kom Gud og startet jumbo igjen. Altså, jeg aldri oppå, altså, Guds kraft slo meg så voldsomt. Fra å ligge og be, kjære Gud, jeg har det godt, så var det. Altså, det var en kraft så sterk, det var en ild så mektig som kom over meg der nede. Og jeg bare begynte å rope i tunger. Jeg hadde ikke tenkt, jeg gikk ikke framfor å bli åndstøpt, jeg gikk bare framfor fordi Gud sa det. Jeg ble åndstøpt, men jeg var så borte, kjære venner, at jeg hørte ikke at jeg talte i tunger. Det måtte faren min fortelle meg etterpå. Jeg holdt på lenge, helt til en av de her gode brødrene, jeg synes jeg holdt på så lenge, jeg begynte å blinke med lyset. Møtet var over. Men det som skjedde, det var at på slutten der, Så bare hørte jeg meg selv rope et ord jeg aldri brukte. Jeg begynte å rope vekkelse. Og jeg lå rista i stolseten og skreik. La det komme vekkelse, vekkelse. Og mens jeg ligger og roper det, så opplevde jeg noe som jeg heller ikke føler siden jeg opplevde på den måten. Jeg opplevde at jeg ble tatt opp av ånden. Så ble jeg løftet opp. Så begynte jeg å bevege meg, ikke fysisk, men i den hellige ånd, begynte jeg å bevege meg nedover midtgangen her. Og mens jeg beveget meg nedover der, så jeg hvordan stolene på evangeliet ble fylt opp med mennesker. Det ble helt tettpakket oppover der, hele veien ble tettpakket med mennesker. Det var så fullt at det endte med at de dørene bare ble, de to, eller de glassdørene der nede bare ut, ble åpnet ut i foajeen. Så bare så jeg stolene kom ut i foajeen, og disse stolene ble fullt opp av mennesker. Det var stoppfullt ut i foajeen. Så ble jeg dratt mot høyre, ut der. Og den gangen så er det veldig viktig å si, at den gangen så hang det gardiner, pene, mørke trådgardiner, og en bokkiosk som sto foran der. Og jeg hadde ingen anelse. Jeg trodde bare det var en vegg, jeg visste ikke på noen måte hva som var bak den veggen, men plutselig går jeg til høyre, og nå kan du jo se det der. Nå er det jo dør, det visste ikke jeg også. Så jeg denne døra ble åpnet, og så ble jeg ført ut der, så jeg profilen av to menn som stod på min venstre side. Og så kom jeg ut på den balkongen som jeg ikke visste at det var en balkong der engang. Og så ble jeg rettet blikket mot Sunnjordbanen, så jeg denne Sunnjordbanen, altså fotballbanen der, var stappet med mennesker på alle sider. Det var et sånt mektig syn. Det er snart 40 år siden, det har aldri slett meg, for jeg bare vet at det var Gud som bare viste hans plan og hans vilje. Og så var jeg tilbake på første raden der igjen, og hørte jeg ropte igjen, vekkelse. Vekkelse, vekkelse. Det er snart 40 år siden. Vet du hva? Gud er i går, i dag, den samme, ja, til evig tid. Så du vet, jeg har jo så tro på hva Gud har I sitt hjerte for evangeliet. Og jeg gleder meg til dagen. Jeg håper jeg her og være med og kunne eventuelt stå ute på den banen og se mennesker møte Gud så mektig. Fordi jeg tror at det sånne tider vi kommer til å gå inn I. Og det derfor jeg her I formiddag, for jeg har lyst til å komme med et, hva skal jeg si, profetisk budskap til å forberede dere som menighet til å leve det livet og være klar når Gud sier kom. Amen. Ble du deprimert, eller ble du litt glad? Ja, jeg blir I hvert fall glad. Ja. For jeg tror absolutt at vi lever I veldig spesielle tider. Vi har en herlig ung generasjon, ungdommer. Og jeg må bare si at man skriver så mye om ungdommer I dag I avisene og mye kriminalitet og så videre, og det jo dessverre. Men jeg må si samtidig, ja, det har aldri vært så mye bra ungdom, noen gang, som det nå. Det en fantastisk ungdomsgenerasjon som nå vokser til. De helt rå. Og jeg kjenner, jeg kjemmes nesten når jeg sitter og prater med denne generasjonen på 19, 20, 21 år. Hvor var jeg på deres alder? De på et helt annet sted, positivt sett, enn der jeg var. Det har bare skjedd et skifte bare de siste årene nå. Jeg vil si aldri har ungdommen vært mer sannhetssøkende og åpne for evangeliet I min tid som nå snart 30 år som pastor. Jeg har aldri sett en sånn åpenhet og sannhetssøking blant de unge. Jeg opplever at de mer enn noen gang ønsker å leve helhjertet for Jesus. Og de ønsker å gå all in for Jesus. Bare etter pandemien, det virker jo som det 100 år siden, men det litt 25 år siden. Men etter det så har ungdommene søkt etter de kristne frimenighetene. Den søken der har gått opp med over 20%. Aldri har det vært så mange søkere til de private kristne skolene. Og noe av det som jeg som tok virkelig hjertet mitt, det at det kommer fram I undersøkelsen som gjort blant de unge at 96% av dem ønsker mer kontakt og relasjon med den voksne og eldre generasjonen. 96% ønsker mer kontakt og relasjon med deg. Å, det bare så nydelig å kunne stå her siste søndag I november og si du har ikke gått ut på dato. Gud trenger deg så enormt mye I denne tida, og derfor du sa det så herlig, Tore, flergenerasjonsmenighet. Jeg har så tro på det at når vekkelsestider, når virkelig ting bryter løs, så det flergenerasjonsmenigheten noe av det sterkeste verktøyet Gud har. For det kommer til å være så en sånn symbiose, en sånn sammenheng, en sånn sammensmeltning mellom generasjonene som bare Gud ved sin hellige ånd bare gjør I denne tida. Vi kommer til å stå skulder ved skulder, vi kommer til å være så avhengig av Jesus og hverandre for å kunne løpe inn i det løpet som Gud har for oss. Med andre ord så vil det si at det bare 4% av de unge som ikke ønsker å ha mer kontakt og relasjon. Det ikke mange. 96% ønsker, lengter og vil ha en voksen relasjon inn I sitt liv. Har du ikke lest så mye bibelvers forløpig, Runar? Nei, jeg vet. Det ikke bibels det jeg holder på med. Åh, du vet min generasjon. Kjære Jan Tore, Trond, Inger, Gry, Jan Helge. Vi var en generasjon som løp fra. Altså, jeg husker jeg var 18 år, aldri mer ferie med foreldrene. Nå reiser ungdommene med foreldrene sine, de 32 år og reiser på ferie med foreldrene sine. Vi var en generasjon som løp ifra. I dag det en generasjon som løper til. Det noe som bare Gud har gjort, skjønner du. Det noe som holder på å skje like for våre øyne, og det profetisk. Jeg ikke redd for å bruke det ordet. Det noe profetisk som holder på å skje. Det noe som Gud gjør i våre hjerter. Amen. Og jeg tror vi lever i en forberedelsestid hvor Gud holder på å forberede sin menighet, han holder på å forberede sitt folk. For vet, jeg har hørt det, altså jeg var jo livredd på 70-tallet, for annenhver søndagsmøte var jo Jesu gjenkomst. Og midt oppi det så startet Rafsnes, det var jo ikke heldig. Det var jeg jo helt overbevist om. Plutselig så var himmelen helt opplyst. Jesus kom! Men om han var nære på å komme i 1970, så er han mye nærmere i 2025. Og jeg tror det hele mitt hjerte, og vi ser jo bare hvordan Bibelens profetier, hva Bibelen taler om, skal skje de siste tider. Skjer det ikke for våre øyne akkurat nå, akkurat mens vi sitter her. Så Jesus kommer snart, og vi venter på Jesus og andre komme. Og jeg vet at den hellige ånd er helt overbevist om at han forbereder oss for å kunne være den bruden han skal hente. Altså, kjære Gud, altså. Og jeg så glad for det, at det er ikke vi som skal få den der koggen til å putre. Vi skal oppleve på samme måte, det den hellige ånds kraft. Det noe Gud genuint gjør i våre liv, men på samme måte som jeg måtte gå fram og ydmyke meg og gjøre meg disponibel og villig. Det det Gud ser etter. Menn og kvinner, unge og eldre, det finnes ikke pensjonister her, altså. Så lenge det pust i deg, og hjernen fungerer noenlunde normalt, du inkludert. Du viktig. Ok, noen av dere skjønner kanskje allerede hvor jeg skal. Vi skal bort til den siste verset i det gamle testamentet, vi skal til Malaki. Men før det så, skal vi se hvor langt hadde jeg det, Jan Tore, du vet jo veldig strengt på tida. Kan ikke du bare begynne sånn? Så I can take a hit. Er jeg fri? Lord Jesus. Jeg vet ikke hva du sa. Jeg har masse på hjertet. Jeg ikke her så ofte, vet du, så nå må jeg bare gi full pakke. Oi, oi, ok. Du vet, profeten Malaki, han har jo blitt plassert som den siste profeten, som den siste boka i det gamle testamentet. Og Malaki, det betyr jo min budbærer, betyr jo det navnet til denne profeten. Og han er med å forutsi en annen budbærer som skulle komme, en veirytter som skulle åpne veien for Messias, for Jesus. Og det står i Malaki 3:1, nå kommer det første bibelverset. Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. Og hvem var jo så denne budbæreren? Jo, han skulle ligne på profeten Elia, som tjente i den samme ånden av ild og kraft. Og dette var for å forberede veien for Kristus. Det var veldig viktig. Altså, jeg har ikke tid til det, men det utrolig spennende å se historien til døperen Johannes, og hvor viktig han var for at Jesus skulle komme på arenaen til akkurat rett tid. Han var der ute i ørkenen, og gjorde tjenesten for Jesus faktisk mulig. Og det står det, vi kommer ikke til å komme inn om det, men hadde ikke døperen Johannes vært der, så kunne Jesu tjeneste blitt noe helt annet. Så viktig var det. Tror du det viktig at det det samme som skal skje når Jesus kommer tilbake? Andre gang. Da må det også være noen budbærere og veiryddere som åpner opp og gjør veien klar for at kongenes konge og herrenes herre skal sette sine føtter på oljeberget. Døperen Johannes, han var absolutt ingen reinkarnasjon, det tror vi ikke på, takk og lov. Det ikke godt å vite at du, når du slår opp øynene etter å ha forlatt denne jorda, så har det ikke blitt en løvetann. Eller en flaggemus. Skjønner at folk kan tenke sånn, for Gud har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerte. Og mennesker er ærlige, så vet jeg at jeg en evighetsskapning. Men vi tror at vi skapt til Guds bilde. Ok. Men døperen Johannes, han skulle operere i den samme kraften. som var, og den samme ånden som var over Elia. Og han ropte ut til folk om omvendelse og til forberedelse. Og Jesus tar jo og binder dette så flott sammen i Lukas 1,17, så sier han om døperen Johannes. Han skal gå foran ham, og så kommer det, i Elias ånd og kraft. For å gjøre, vende fedrenes hjerte til barna, og de ulydige til de rettferdiges visdom. I hverdagsbibelen så står det, gi ulydige det sinn som rettferdige har. For å gjøre i stand et velforberedt folk for Herren. Det her så spennende, altså. Og i Amplified så står det at han skal vende fedrenes hjerte tilbake til. Altså, det noe som skal tilbake til. Og så står det videre litt lenger der, for å gjøre rede for Herren et folk perfekt forberedt, i ånd, justert og disponert og plassert i den rette moralske tilstand. Det ikke måte på. Men vet du hva? Det et verk av den hellige. Så skal vi lese selve det som står i Malaki 4, 5 og 6. Se, jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngitende Herrens dag, før den store og fryktinngitende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i vann. Der kommer alvoret i forhold til døperen Johannes sin tjeneste. Og det akkurat noe av det samme som skjer. Jeg bare opplever det. Det noe akkurat det samme som skjer nå i 2025. Det kommer ikke en døper Johannes i kamelhårkappe, og altså, jeg kommer ikke i kamelhårkappe her i dag. Jeg har ikke tygd i meg noen gresshopper og ikke slukt noen vild honning før jeg kom. Men det i den samme ånd, med det samme hjerte, med den samme tjeneste som Gud reiser opp i denne tiden her. Oi, oi, oi. Jeg har skrevet her i notatene mine. Den hellige ånd reiser opp et nytt folk. En ny generasjon av budbærere og veiryddere som har vendt hjertene til hverandre, og hjertene er smeltet sammen i ene. Amen. Jeg tror at generasjonskløftene kommer til å bli mer og mer borte i Guds menighet. Og den kjærligheten som bare kommer til å flyte her. Men legg merke til en ting. Hvem er det profeten vender seg først til? Det fedrene. Det de som sitter med nøklene, fedrene og mødrene, som vender seg om, omvender seg i sine hjerter. Det starter der, skjønner du. Og når de vender seg om, når den der gode, voksne, eldre generasjonen ydmyker seg og omvender seg i sine hjerter, så åpner det noe også for den yngre generasjonen. De kommer til å komme. Jeg vet ikke, men jeg har også irritert meg skikkelig på den her oppvoksende generasjonen nå, men det har jo alle eldre mennesker før meg gjort også. Så det jo ikke noe nytt. De jo så krenkbare. Jeg synes mange ganger de har vært lite robuste. Menneskelig sett, har du hørt om ordet snowflake? Smelter før de når bakken. Men jeg skal si deg en ting. Det har heller aldri vært et så trykk mot en generasjon, tror jeg, nesten på jordens overflate, som det nettopp. Jeg sitter med de unge, nesten ukentlig med unge mennesker, som sliter med alvorlige og mindre alvorlige psykiske problemer. Altså, det så utrolig mye der ute som djevelen slår med, det skal jeg fortelle dere.
Og når jeg I min irritasjon sier til Gud, det jo voldsomt, de tåler jo ingenting, det bare knipse, så ligger de jo nede. Nå må du, så var det som Gud sa, Runar, jeg holder på med noe I denne generasjonen. Så bare fikk jeg denne historien fra det gamle testamentet, hvordan Jakob slåss med Gud. Hva som skjedde? Han fikk et slag, og han ble holdt for resten av sitt liv. Han seira, men han fikk en svakhet. Og den svakheten var gjorde det med Jakob. Han visste at han var helt avhengig av Herren. Og den irriterende svakheten, kanskje ikke oppvoksende generasjonen, det deres styrke! For de kommer til å få en helt spesiell avhengighet til Jesus. De kommer til å komme inn I en intim kjærlighetsrelasjon med ham, som aldri før, for de vet, jeg klarer ikke dette livet uten. Bare for to dager siden så døpte jeg en rusmisbruk, tidligere rusmisbruker, nyfrelst, 25 år, I badekar hjemme hos noen I menigheten. Han bare sa, det ble så mørkt, at det kunne ikke bli mørkere. Da kom Jesus. Akkurat det det som kommer til å skje. Jeg har lyst til å lese det her, 2. Korinterne 12, fra Hverdagsbibelen. Herren svarte meg, i min nåde har du det du trenger. Hør på det vidunderlige her. For min kraft blir synlig svakhet. Det har gitt meg et nytt perspektiv, og nå vil jeg heller skryte av mine svakheter, for jeg vil at Jesu kraft skal få stor plass I livet mitt. Dette fyller meg med en glede, selv om jeg midt I min svakhet blir mishandlet I nød, opplever forfølgelse, og til og med frykt fordi jeg en kristen. Nå vet jeg at når jeg svak, da jeg sterk. Det det som kommer til å kjennetegne den oppvoksende generasjonen. De kommer til å være sterke I Gud. For de vet at I seg selv så de svake. Takk, Jesus. Elsker Jesaja 43:18. Tenk ikke tilbake på de første ting, eller hvordan det var før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Spire fram noe nytt, merker dere ikke. Jeg vil lage en vei gjennom ødemarken, og jeg vil la vannet strømme fram I ørkenen, vet du hva? Det helt overnaturlig. Det som Gud har I sitt hjerte for denne tida, det helt overnaturlig. Og jeg så glad for at ikke Gud kaller oss til å sette oss ned og lage masse programmer, og arbeid, og bla bla bla. Vet du hva? Det en tid for å innvide oss. Og si, Herre, her jeg. Bruk meg. Derfor så tror jeg at flergenerasjonsmenigheten framtidens og endetidens menighet. Vi trenger ikke bare mange åndelige mødre og fedre. De unge trenger medvandrere, voksne, eldre og modne kristne som aksler ansvar og sier ja til å være mentorer for dem. Og det aller viktigste være med å gjøre dem til disipler. Frimodige etterfølgere av Jesus som ikke skammer seg over evangeliet, som en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Den unge generasjonen trenger villige voksne og eldre som leder dem til Jesus Kristus inn I det intime og kjærlighetsfulle fellesskapet. Ansvarliggjøre dem, oppmuntre dem og elske dem. Fordi den generasjonen som vi nå forholder oss til, det en transparent og veldig ærlig generasjon. De brutalt ærlige. Jeg kommer noen ganger, og så kommer de fram, og så sier jeg, hva det du vil at jeg skal be for? Hva det du ønsker at jeg skal be til Jesus for? Og så forteller de meg sånn rett fram ting som jeg aldri ville sagt til en voksen. På den alderen. Vet du hva? Jeg pip åpne. De så ærlige. De søker sannhet mer enn noen gang. Du og jeg, vi skal tåle det her. De gidder ikke å høre på svada. De vil ha ærlige og oppriktige tilbakemeldinger og svar. De vil heller ikke gå rundt grøten og pakke ting inn i bomull. De vil ha klar og tydelig tale. De vil ha noe som det verdt å leve for, og de vil ha noe som det verdt å dø for. De vil mer enn noen annen generasjon leve meningsfulle liv, og de vil være med på at deres liv skal utgjøre en forskjell. De unge er klare, de er modne, men de trenger villige høstarbeidere, og de trenger deg og meg. Jeg skriver her, Samuel hadde presten Eli, og David hadde Samuel. Josef hadde Moses, Ester hadde Mordecai, Ruth hadde Naomi, Elisha hadde Elias, Timoteus hadde Paulus. Det var ikke noe, sånn her trylleslag, det var mennesker, menn og kvinner, som kanskje var i kulissen, kanskje ikke så synlig, kanskje ikke, men det var, de var der. Jeg bare vet, de menneskene som hadde så impact i mitt liv, det var kanskje ikke de jeg var mest sammen med, ringte mest, eller sånn, men jeg bare visste at de var der for meg. Og nå skal jeg bare bryte ned de der feilaktige oppfatningene og tankene du kanskje kan ha av å være en far og en mor. For det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt dette her jeg snakker om. Det er å tilgjengeliggjøre seg selv og si, her er jeg hvis det er noe. Jeg er her for deg. Det er så enkelt. Og jeg tror at den hellige ånd bare knytter hjertet sammen. Jeg har omprioritert min tjeneste og min pastortjeneste og kall veldig de siste par årene. Nå har jeg nesten daglig unge mennesker inne på mitt kontor som jeg deler liv med. Som jeg sier, her er jeg for deg. Hva er det du ønsker å dele med meg? Hva er det jeg kan be sammen med deg om? Hva er det du ønsker å samtale om i dag? Hva er det du trenger inn i ditt liv? Og jeg sa til Gud, er det noe jeg vil gjøre? Selv dagen ikke jeg lenger er pastor eller gjør andre ting. Dette vil jeg gjøre til jeg ikke er mer pust igjen i meg. Jeg vil trene, jeg vil fostre, jeg vil være der for den neste generasjonen. For de skal gjøre noe enda større og sterkere. Og de kommer til å trenge oss. De trenger noen skuldre å stå på dere. De trenger deg. Din relasjon med Jesus, din erfaring med Gud, den vandringen du har hatt. Ja, men jeg er ikke så mye å skryte her. Nei, takk og lov, det er ikke noe du skal skryte av. Men du, jeg skal love deg en ting. Hvis du stiller deg disponibel og sier, Herre, her er jeg, så kommer han til å gi deg alt det du trenger. Og du kommer til å bli overrasket hvor mye du egentlig har å gi. Og hvor lite det skal til for å snu en hel situasjon. Kjære Gud. Det står, selv om dere måtte ha 10.000 veiledere i Kristus, har dere likevel ikke mange fedre. Skal jeg avslutte med tilbake til Elia og Elisha. Første kongebok 19. Jeg har bare lyst til å si en ting. Det var så herlig jeg så Svein Tollefsen her i dag. Han vet jo ikke det, hvor viktig han var som søndagsskolelærer min. For det første, han var den eneste som klarte å takle oss. Det er jo en ting. Men jeg satt i dag, og jeg takket Gud for det, Svein. Jeg kom på så mange av de bibeltekstene og fortellingene som du gav oss. Jeg kommer aldri til å glemme den dagen du tegnet dette gapet som var mellom oss og Gud. Og det var helt uoverstigelig. Det var en endeløs gap der. Og så husker jeg hvordan du er jo så flink til å tegne, husker jeg hvordan du tegnet korset. Sånn den broa som vi kunne gå over fra døden til livet sammen med Jesus. Kjære Gud. Han har vært en åndelig far for meg, han har fostret meg. Og som jeg snakket om, Svein, du hadde aldri satt i krone på at jeg skulle bli pastor. Det er jo en annen sak, men det visste jo ikke han, det behøver ikke han å bry seg om. Men han var med der og fostret oss alle de årene. var så viktig, Svein. Gud velsigne deg. Jeg takket Gud for. Jeg måtte takke Gud for deg I dag. Så viktig tjeneste. Jeg en frukt av også ditt liv. Amen. Så takknemlig. Du valgte å bruke søndag formiddagen din og komme her og betjene oss. En umulig generasjon oppbygger dere som mer interessert å prate om detektiven enn å høre evangeliet. Men du fanget hjertene våre og du tok oss med. Og jeg husker så mye av det du gav oss. Ikke det herlig? Det står at vi skal oppmuntre hverandre og vi skal ære og hedre hverandre. Nå hedrer jeg deg, Svein. Gud vil signe deg. Det mange andre jeg kunne gjort det med også. Ikke minst med kjære Torbjørn Kåsen. Oi, 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 hvor viktig var ikke han? Han sa ikke så mye. Han bare var. Han bare er. Han bare var der. Han, jeg kan ikke huske nesten en ordentlig sånn samtale jeg hadde med, men bare at jeg visste at Torbjørn Kåsen, som sang like fint som Jan Tore Kristensen. Bare at han var der. Du skjønner, det noen ganger mer enn nok. Jeg bare visste, han var en trygg havn. Og bare at vi så Tormod Kåsa, så strammet vi oss litt opp. Da hoppet vi ikke overalt og hyrte og skrek. Altså, han bare var og er. Han bare gjorde noe med oss. Han var en åndelig far. Han hadde fått det hjertet sitt. Han satt på korøvelsene. Han var jo ikke glad I å synge engang. Men han var der, for han hadde Gud hadde gitt et hjerte til ungdommen. Han var jo så utdatert, så gammel I forhold til oss. For meg så var han jo en tippolde far. Og vi var en generasjon som løp fra, men Tormod Kåsa var grei. For han var der og ga noe inn I det. Han ba for oss. Jeg bare visste Tormod Kåsa ba for oss. Åh, du må bli en Tormod Kåsa. Du må bli en Svein Tollefsen. Det her var jo ikke tenkt å si da, men det var bonusstoff. Men det står I 1. Kongebok 19 om hvordan Elisha kommer I tjeneste I forhold til profeten Elia. Jeg sier Elisha, jeg kunne sagt også Elisa, men da jeg sier Elisha så blir det enda mer, så vi blander Elia og Elisha. Men så kommer vi til 2. Kongebok 2.9 og da står det da de hadde gått over, sa Elia til Elisha «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, for jeg vil bli tatt bort fra deg.» Elisha sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Tenk på det, og la den hellige ånd fordoble det du har I dag inn I noe annet menneskes liv. Dobbelt så sterkt, dobbelt så bra. Og på hebraisk så betyr det at han egentlig sa, jeg vil ha min arv. Jeg vil ha en dobbel arv. Og den doble arven var det bare den førsteføtte som kunne få. Han ville ha en dobbel førstefødselsrett og en arv. Han gjorde det med utgangspunkt som en sønn og ikke som en tjener, for en tjener har jo ingen arverett. Og vi vet også, vi kan lese om det, og det kan hende at det kan være at det ting skjedde som ikke nedtegnet I Guds ord, men ifølge Guds ord så ser vi at profeten Elisha gjorde også dobbelt så mange tegn og undre som forgjengeren profeten Elia gjorde. Vi snakker om en dobbelt del, en dobbelt arv, en dobbelt salvelse. Og hva betyr det? Det betyr en dobling av alt det som lå over profeten Elia ble gitt til den neste generasjonen gjennom profeten Elisha. Og jeg tror at det noe av det samme som skjer akkurat nå. Åh, tenk å kunne bare få se Guds potensial I den her nye generasjonen som vokser opp nå. Hvordan de bare vokser og bare får den doble delen av arven. Og vi skal være med å forberede neste generasjon, så de skal være med å utgjøre en forskjell. De skal ha dobbelt av det du og jeg har. Men for at de skal kunne få det, så må hjertene vende seg og smelte sammen. Så når Gud sier at han vil sende Elia sin ånd og vende fedrene og mødrenes hjerte til barna, sønner og døtre, og barnas hjerte til fedrene, så er det for at neste generasjon skal bli gjenopprettet. Åh, som sagt, Trond, noe av den første prekene du hadde her, ble min preken, Esekiel 37. De døde ben i dalen. Jeg hadde aldri hørt om hverken om en dal eller døde ben eller noen ting. Jeg hadde aldri hørt den historien. Men vet du, når du sto her oppe og prekte den for 100 år siden, en av dine første prekene, vet du, den gikk rett inn i meg. Og det den preken om gjenopprettelse. Istandsettelse. Glory Jesus. Den preken kan jeg preke hvor som helst, når som helst, tror jeg. Men du var den første som visste meg at det var et sånt kapittel i Bibelen. Helt fantastisk. Så da skjønner du hvor lenge siden det. Slik at den generasjonen som nå vokser opp ikke lenger skal være faderløs og arveløs. For det egentlig en faderløs generasjon som vi har å gjøre med. Men det finnes en arv, og det finnes et faderhjerte som kompenserer vei til henne. Det en generasjon, men det en generasjon som skal gå inn i sin doble arv og kapasiteten som finnes i Jesus Kristus. Og spørsmålet vil du være med? Vil du stille deg til disposisjon? Og det mye enklere enn det du tror. De trenger din ryggstøtte. De trenger å ha noen som tar imot dem når de faller, som oppmuntrer dem og formaler dem, og som elsker dem inn til Jesus Kristus. Og så det en veldig alvorlig ting i fortellingen om Elia og Elisha. For Bibelen sier ingenting og forteller oss ingenting om at det Elisha fikk, denne doble arven, ble ført videre fra ham. Det stoppet med Elisha. Og den som kunne kanskje tatt den arven videre, har du hørt om Gehazi? Det var tjeneren til Elisha. Og han kunne jo blitt, han kunne jo fått en dobbel del og en dobbel arv. Blitt enda powerful og salva. Men det var noe i Gehazi sitt hjerte. Så når Naaman ble helbredet for sin spedalskhet, og Elisha avslo pengene, så løp Gehazi etterpå og sa, du, vi angrer litt her. Han var grådig, han tenkte bare på seg selv. Og i stedet for å få en dobbel del av det som var over profeten Elisha, så fikk han spedalskhet. Dårlig bit av det. Det en skikkelig tragisk historie. Og da profeten Elisha dør, der som har blitt ferdig, så skjer det også et fantastisk mirakel. Og vi kan tenke at det var veldig sterkt, og vi kan lese følgende. Det i 2. kongebok 13:20. Så døde Elisha, og de begravde ham. Og så våren, det året, kom flokkene fra Moab og plyndret landet. Det var sånne røde flokker som kom. Så hendte det en gang at de fikk se en herjeflokk, mens de holdt på å begrave en mann. Så ble de helt, de ble så nervøse og så redde at de bare, i stedet for å begrave den mannen ordentlig, så bare kastet de den mannen ned i Elisha sin grav. Og med det samme mannen rørte ved Elishas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp på føttene. Det et skikkelig mirakel. Miraklet som denne mannen opplevde, det var nok skikkelig sterkt for han. Men sannheten at det egentlig en veldig sørgelig historie. Den doble del av ånden som var i denne profeten selv om han var død, skulle ikke ha gått med ham i grava. Den doble salvelsen og den doble ånden som hvilte over ham skulle vært hit til neste generasjon. Men profeten gikk i graven med både tjenesten og gaven. Skjønner du? Men det skal ikke skje med deg. Ja, men nå har det gått mange år unna. Du vet ikke om min tilstand, du vet ikke hvordan jeg har det. Nei, men Gud vet. Samuel skulle si, tal din tjener hører. Og Jesus sa i en sage, ikke som jeg vil, men som du vil. La din vilje skje i mitt liv, Herre. Og da var det når Jan Helge, du brekket litt opp det her på troens liv, så bare så jeg det så tydelig. Det var som min hjerte, det veldig sånn, ja, høres litt rart ut, men det var som jeg hørte en Hellige Ånd si, gå ikke i grava med ubrukt krutt. En veldig rar setning. Nei, jeg tror Gud, han har jo humor, han har jo skapt meg. Det står, altså jeg fikk det, gå ikke i graven med ubrukt krutt. Og så fikk jeg en ny setning, gå ut med et smell. Gå ut med et smell. Og det er jo trist. Fordi Gud har jo deponert noe helt unikt og sterkt ned i livet ditt. Ja, nei, det er ikke så mye. Ja, det sa enka til profeten nå. Hva er det du har i huset? Herre, bare en liten flaske med olje. Der var vi opp. Hva er det du har? Nei, bare en liten flaske med olje. Det er så lite, ingenting. Å, si ikke det er lite. I Guds hender så er det mye opp. Amen. Det er så sterkt. Amen. Du skal gå ut av dette livet, eller når Jesus kommer, med et smell. Det skal ikke være noe ubrukt krutt igjen i deg. Det er mitt hjertes lengsel. Hva skal jeg med det krutt i himmelen? Der er det så mye krutt at jeg trenger ikke å komme med og legge til noen ting. Jeg trenger å få smelte av dette kruttet her. Og jeg har bestemt meg, jeg vil gi det inn i den neste generasjonen, så de kan dobbeltsmelle. Unnskyld at jeg blir tidlig. Men her ligger veldig tungt på hjertet mitt. Og det er så herlig. Jeg liker å reise, jeg blir så gammel nå at jeg liker å være på et telt som heter All Inclusive. Men vet du hva? Dette budskapet her til menigheten er All Inclusive. Du kan ikke gjemme deg unna på noen måte. Du er inkludert. Du er inkludert i dette budskapet. Og skal vi få se dette, at hele Sunnmørebanen her ute blir full av mennesker, så skjer ikke det bare, oi, det bare skjedde gitt, det var artig. Nei, det er en menighet og et folk som lever forberedte liv, og som har funnet sammen på tvers av generasjonene, og som bare kjenner at hjertene er venn til hverandre, og vi står sammen. Da krangler vi ikke om hatter, eller trommer, eller musikk, eller sminke, altså det blir så uvesentlig. Vi har bare ett mål, og det er å se mennesker bli fornyet og frelst. Amen. Halleluja, 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 halleluja. Oh, glory Jesus. Oh, har du fått glimt av noe av det jeg forsøkte å formidle til deg i formiddag? For meg, vet du, jeg er så naiv og så barnlig at jeg ser hele denne salen her smekkfull. Det blir ikke plass til sånne store, lange, brede midtganger her. Det var smekkfullt. Amen. Glory Jesus. Å, Herre, jeg bare takker deg. Du vet, jeg lurte på Trond og dere i leiringen. Er det mulighet at vi kan be folk komme fram og eventuelt bli bedt for, eller jeg har veldig tro på det der å ta bestemmelser.